Послухаем еще одну сцену со спектакля «Роспач» по творах Владимира Короткевича. У ей заняты Микола Тихон у роли Мниха, Микола Рабычин у роли Иуды, Микола Смирнов, мужицкий Христос, Лотар, посланец Зрыма, Виталь Барковский, Смерть, Тамара Миронова, Магдалина, Валентина, Богдан. Дея отбывается у 15-м стагодзе у городе Гродно.
Мы люди, потому что мы адрынутые всем этим светом хлусни. Але мы адрынутые, обылганные, битые. Мы и есть люди. Мы люди во всей своей правде. И нема ніякай іншай правды. Ні правды Яхве, ні правды Шамаэла, ні правды Христа. Ну а калі ёсць, і калі яе несеце нам вы, то нахрена нам такая правда?
Супакойцеся, людзі, разыходзьцеся. Царква нікога не кране, клянуся вам. Арыце. І як не цяжка, але магчыма падзешавее хлеб. Магчыма мы саб'ем дзеля вас цану на тое сёе.
На мылыя навіроўкі.
Бывай, вясёлы цудатворац. Да сустрэчы.
У казалу па нашаску, як сказаў наш добры кароль маскоўскаму цару. Браточкі, што ж вы маўчыце?
Мы сваю справу зрабілі. Не далі цябе.
Выбачай.
Я ведаю, вы не богі, каб жыць без страхі.
Ну, але ты ж бог.
Ты знясіся.
А з вясною прыходзь. Як адчуемся.
Бачыш, як яны цябе кінулі. О, святы дурнь, пойдзем са мной, ёсць жа іншыя краіны. Яны ж цябе кінулі, ты ім усё, а яны кінулі.
Не, я іду да іх. Яшчэ не ведаю, як. Гэта беднае мора. Без грошай, без хлеба, без магчымасці ісці куды хочаш, без вачэй, без мовы. Бог мой, што перад гэтым мая скура, што перад гэтым усе храмы.